се тестирања, а регистрирани се 78 нови случаи со COVID-19, четворица починати и 40 оздравени пациенти. Двоцифрена бројка ново заразени има само во Скопје, 28. Со ова, вкупната бројка на COVID-диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 13.673. Бројката на оздравени е 10.150, на починати е 568, а во моментов бројот на активни случаи во земјата е 2995. Тестовите извршени врз рускиот дисидент Алексеј Навални во германската болница Черити покажуваат дека тој бил отруен, но докторите денеска велат дека не веруваат од и неговиот живот е во непосредна опасност. Болницата во која е Навални денеска во соопштение наведува дека тимот од лекари кои го лекуваат нашле присуство на инхибитори на холинестераза во неговиот систем. Навални беше пренесен во Германија на 22 август од Сибир, каде што му се слуши на домашен руски лет, а руските лекари тврдат дека имал метаболичко нарушување. Властите во Белорусија денеска пред фабрика за трактори во Минск приведоа два члена на Советот за координација на опозицијската лидерка Светлана Циханоскаја. Во меѓувреме, Државната новинска агенција Белсат јави дека друг член на опозицијскиот совет, адвокатката Лилија Власова, е однесена на распит во седиштето на Белорускиот Истражен комитет во Минск. Приведувањата следуваат ден откако повеќе од 100.000 демонстранти излегоа на улиците на главниот белоруски град на протест против претседателот Александар Лукашенко, кој е на власт во земјата 26 години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Проблемите најмногу во економијата и во образованието до кои дојде поради пандемијата со коронавирусот се првите со кои ќе се соочи новата влада. Дека нема да биде лесно, знаеа сите уште пред изборите, оценуваат аналитичарите. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Справувањето со пандемијата на COVID-19 и економската криза произлезена од тоа се главните проблеми со кои треба да се справува новата власт. А тука се и протестите против поскапувањето на струјата, средношколците најавуваат протести со барање дека не сакат само онлайн настава, незадоволни граѓани си ги барат парите по пропаѓањето на Евростандард банка. Но партиите знае што ги чека, вели Ненад Марковиќ, професор на правниот факултет Јустинијан I. Секоја влада што ќе ја преземе власта во овој период ќе има само поголеми и поголеми проблеми, вели Марковиќ. Неочекувано може би е само пропаѓањето на Евростандард банк, иако добро упатените велат дека тоа било најавувано како можност, додава тој.